Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online serta radio. Welcome to you all, I am Sri Dean. Selamat siang, selamat bergabung dalam siaran SBS Audio, program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia. Saya Sri Dean, pemandu acara untuk siang hari ini. Kami, program Bahasa Indonesia, memberikan pengakuan dan penghormatan kepada suku Wurundjeri Woi Wurrung dari bangsa Kulin, beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio, program Bahasa Indonesia, mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu, dan untuk unduh podcast. Dengar ulang siaran kami atau wawancara sebelumnya, kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami atau kontak langsung kami di 02943031 35 atau nomor lainnya 03994922208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang keadilan hakiki bagi perempuan dan Islam, wisata sekolah, laporan survei pekerja migran di Australia, dan band Lemes dengan album singlenya Incognito.
SBS.
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 SBS Radio.
Nah, Anda bersama Sri Dean, pemandu acara untuk siang hari ini. Dan untuk membuka perjumpaan kita kali ini, marilah kita simak wawancara kami dengan Dr. Nur Rofiah, yaitu dosen di Universitas PT IKI, yaitu Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran itu, yang membahas tentang Islam dan keadilan hakiki bagi perempuan. Terima kasih sekali Dr. Nur Rofiah. Karena ini pertemuan kita yang pertama kali, jadi saya ingin memperkenalkan Ibu. Ibu adalah dosen di Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran di Jakarta.
Ya, atau Universitas PT IKI.
Terima kasih Ibu, jadi Universitas PT IKI. Belum lama ini Ibu kan memberikan semacam paparan yang berjudul Islam dan Keadilan Hakiki Perempuan. Nah, kalau kita berbicara tentang Islam itu, saya anggap sebagai klose pertama, dan keadilan hakiki perempuan itu saya anggap klose yang kedua. Jadi ada dua hal kan Ibu ya, itu poinnya. Betul. Ada poin keadilan hakiki dan perempuan kan begitu. Jadi kalau keadilan hakiki itu berarti kesetaraan seolah. Apakah demikian Ibu?
Sebetulnya semua keadilan itu meniscayakan kesetaraan ya. Misalnya negara yang adil itu harus mendudukkan semua warga negara setara di depan hukum. Setara itu kalau saya memahaminya ya subjek penuh. Setiap orang itu nggak ada yang didudukkan sebagai subjek sekunder, sehingga lebih rendah dari yang lain, apalagi didudukkan sebagai objek. Kalau dalam konteks keadilan hakiki perempuan dalam Islam, itu sebetulnya punya cara pandang bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama subjek penuh. Kenapa? Karena dua-duanya mengemban amanah melekat sebagai khalifah di bumi dengan tugas mewujudkan kemaslahatan, kebaikan pada seluruh makhluknya, bahkan sesama manusia termasuk laki-laki dan perempuan. Karena itu subjek penuh atau kesetaraan yang dimaksudkan di sini itu adalah sama-sama bertanggung jawab mewujudkan kemaslahatan, kebaikan sekaligus menikmatinya, dan mencegah kemungkaran, keburukan sekaligus dilindungi darinya. Itu arti equality di dalam Islam ya. Ini penting karena sejarah dunia itu berabad-abad mendudukkan perempuan sebagai hartanya laki-laki, sehingga didudukkan sebagai objek. Lahir sebagai harta ayah, menikah sebagai harta suami, suami meninggal diwariskan pada anak dan kerabat laki-laki. Nah, dalam situasi seperti itu, yang disebut manusia adalah laki-laki, sementara perempuan dianggap harta. Laki-laki didudukkan sebagai subjek, karena perempuan ini dipandang sebagai harta, maka didudukkan sebagai objek. Khususnya sebagai objek seksual, karena itulah fungsi perempuan di masyarakat patriarki itu. Jadi alat pemuas seksual, makanya perkosaan incest, persetubuhan incest dianggap sebagai norma sosial yang diterima oleh masyarakat. Nah, dalam situasi begitu, Islam menegaskan bahwa perempuan adalah manusia. Ya ayyuhannas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, wahai manusia, kami ciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan. Menurut saya, surat Al-Hujurat ayat 13 ini adalah deklarasi ya tentang kemanusiaan laki-laki dan perempuan. Karena dua-duanya adalah manusia, berarti sama-sama hanya hamba Allah, sama-sama punya mandat sebagai khalifah fil ardi. Karena itu nilai manusia tidak ditentukan oleh organ kelaminnya, jenis kelaminnya apa, tapi oleh takwa. Takwa itu adalah kemampuan untuk taat mutlak. Iya, jadi kemampuan untuk taat mutlak hanya pada Allah untuk menjalankan mandat mewujudkan kemaslahatan bersama itu.
Mohon maaf.
Oke, monggo.
Tapi pada kenyataannya apakah demikian, Ibu? Itu yang
ya, jadi
penting,
perubahan mindset itu memang bukan hal yang mudah ya, Bu Sri. Mengapa? Karena mindset itu kan memang diturunkan dari generasi ke generasi bahwa perempuan itu adalah objek seksual. Bahkan sampai hari ini kekerasan seksual masih terjadi di mana-mana. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa mindset kita jangan-jangan memang belum bergerak gitu. Meskipun sudah ditegaskan perempuan itu manusia, tapi apakah manusia mengakui itu? Nah, itu yang sepertinya kalau melihat kejahatan berbasis gender pada perempuan masih marak itu ya kayaknya belum gitu. Sampai sekarang kan perempuan dinilai karena cantiknya. Cantik itu adalah kategori kualitas sebagai objek seksual. Cantik dan seksi gitu.
Nah, tapi
sebenarnya kita mengubah itu.
Ingin saya tanyakan Ibu, sekarang kalau kita sudah menyadari situasinya demikian, tapi kenapa ini berlarut-larut begitu? Karena kalau di Indonesia, Bu ya, situasi di Indonesia kalau saya tidak keliru, itu kan mempunyai juga menteri perempuan kan? Artinya menteri yang mengurus urusan-urusan
pemberdayaan perempuan.
Ya, pemberdayaan perempuan. Betul. Nah, sejauh mana menurut Ibu, ini kita belum masuk ke Islam ya, Bu ya? Artinya ini masih masuk ke ranah umum dulu. Sejauh mana itu pemberdayaan perempuan menurut Ibu?
Perkembangannya sebetulnya dahsyat sekali ya kalau kita lihat. Karena di Indonesia ini kan bahkan presiden perempuan juga kita punya. Itu bukan sesuatu yang alami, itu harus diperjuangkan terus ya. Kayak beberapa negara mungkin punya sejarah yang berbeda tentang keterlibatan perempuan ya. Di Australia juga kan sekarang Perdana Menterinya perempuan kan?
Tidak, Ibu.
Melbourne kali ya, gubernurnya.
Iya, itu premiernya. Oh, okay. Ya, Bu. Kalau di Australia memang untuk tataran atau level negara bagian itu memang sering begitu.
Bagus,
tapi
ya.
Iya. Ya. Tapi kalau untuk tingkat perdana menteri baru satu, Ibu, yaitu Ibu Julia Gillard. Namun demikian, ya. Ibu, kalau kita lihat menteri-menterinya seperti yang pemerintahan Partai Buruh sekarang ini itu sudah sejajar begitu loh, Bu. Artinya tuh jumlahnya itu sudah mungkin 50-50 lah katakanlah begitu.
Iya, jadi memang itu pergerakannya kadang maju kalau dibandingkan dengan dulu itu kan udah dahsyat sekali ya, Bu. Saya beri contoh begini deh. Dulu itu perempuan kan dianggap sebagai harta, maka dia tidak bisa memiliki harta kan? Mana ada harta memiliki harta kan? Nah, sekarang itu perempuan sudah diakui haknya untuk bisa memiliki properti. Itu sebetulnya kalau kita lihat sejarahnya juga indikator perkembangan kesadaran kemanusiaan yang cukup luar biasa. Apalagi di Inggris sendiri konon baru membatalkan undang-undang yang membolehkan suami menjual istri itu baru awal abad 18. itu kan 2 abad lalu, belum lama gitu. Tapi kalau kita lihat perkembangannya sekarang ya sudah sangat dahsyat sekali gitu Bu. Jadi memang itu nggak bisa yang akan terhapus selamanya gitu ya. Kalau menurut saya begitu, sehingga kita realistis saja ya di dunia ini ya kita berjuang terus gitu. Mungkin di Indonesia sudah maju, nanti di tempat lain kita melihat juga ada yang belum sama sekali gitu, belum bergerak.
Ya.
Atau sudah gerak maju di Afghanistan itu mundur lagi tuh ya, setelah Taliban berkuasa.
Ya. Tapi kan di Afghanistan itu kan tidak mempunyai Pancasila misalnya Ibu, itu ya, yang menjadi pegangan hidup kita juga.
Ke dalam berbangsa.
Di Australia pun kan juga sudah lebih bagus begitu loh Ibu. Tapi kalau kita kembali lagi misalkan, oh kodrat perempuan, kalau kita berkutat di situ, ya memang tidak akan ada selesainya begitu loh Ibu. Karena apa? Selama masih ada kekerasan dalam rumah tangga, selama masih ada kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, selama masih ada pemerkosaan dan sebagainya, berarti kita belum diakui sebagai manusia yang setara, kan begitu Ibu?
Betul. Tapi hati-hati juga kita memahami kodrat itu ya Bu, karena justru di keadilan hakiki perempuan itu membedakan mana yang kodrat, mana yang ketentuan Tuhan, dan mana yang sebetulnya ikhtiar manusia. Misalnya begini Bu, perempuan dan laki-laki itu kan secara biologis ya, punya sistem reproduksi yang berbeda. Misalnya begini, organ reproduksi laki-laki dan perempuan itu berbeda, sehingga dalam proses reproduksi itu kan laki-laki tubuhnya hanya berperan mengeluarkan sperma. Durasinya menitan dan dampaknya nikmat gitu. Sementara perempuan itu kan si menstruasi 7 hari, dampaknya sakit. Hamil 9 bulan, dampaknya sakit juga. Melahirkan jam-jaman harian sakit. Nifas itu bisa 1 sampai 60 hari, dampaknya sakit. Menyusui bayi 2 tahun itu juga kan disertai dengan rasa sakit. Jadi kalau laki-laki peran tubuhnya dalam reproduksi itu 1, perempuan itu bisa sampai 5. Durasi laki-laki hanya menitan, perempuan itu mulai jam-jaman, harian, mingguan,
sampai tahunan,
tahunan ada. Iya, laki-laki dampaknya nikmat, perempuan itu selalu disertai dengan rasa sakit. Nah, sistem reproduksi yang dibawa oleh manusia sejak lahir itulah takdir gitu.
Ya.
Tetapi menggunakannya itu kan sama dengan tangan dari Tuhan. Tapi apakah tangan ini untuk melakukan kekerasan atau justru untuk menolong orang, itu tergantung manusia kan. Begitu juga dengan sistem reproduksi tadi. Apakah akan digunakan secara paksa dengan perkosaan itu, atau digunakan dengan konsen kedua belah pihak, apakah di luar atau di dalam perkawinan. Itu sudah pilihan manusia yang harus diambil secara bertanggung jawab. Kalau di dalam Islam, misalnya tadi saya mengatakan ada kesadaran bahwa manusia itu bukan hanya makhluk fisik kan, karena ada amanah melekat tadi. Laki-laki dan perempuan sebagai manusia itu sama-sama makhluk fisik, tapi juga makhluk intelektual karena punya akal dan makhluk spiritual karena punya hati nurani. Disebut manusia itu justru karena kemampuannya menggunakan akal budinya dengan baik, termasuk dalam reproduksi gitu Bu. Jadi keadilan hakiki perempuan itu menegaskan bahwa kita kan meyakini bahwa tujuan syariat Islam itu adalah kemaslahatan umum. Dan kemaslahatan umum atau al-maslahatul ammah itu harus meliputi laki-laki dan perempuan. Dan disebut kemaslahatan umum bagi laki-laki dan perempuan itu tentu saja tidak boleh menyebabkan pengalaman reproduksi khas perempuan yang 5 tadi itu menjadi semakin sakit, karena menambah sakit pengalaman yang sudah sakit itu tidak baik gitu. Meskipun laki-laki tidak mengalaminya. Jadi laki-laki itu tidak menjadi standar tunggal bentuk-bentuk keadilan, bentuk-bentuk kemaslahatan bagi perempuan. Tidak semua hal yang baik bagi laki-laki otomatis baik buat perempuan gitu Bu. Itu satu ya Bu, ada 2 sebetulnya kalau mau saya lanjutkan.
Silakan Ibu secara ringkas.
Di samping pengalaman biologis khas perempuan tadi adalah pengalaman sosial perempuan. Karena adanya sistem patriarki, cirinya ya dari sistem patriarki adalah memandang perempuan lebih rendah dari laki-laki atau bahkan rendah sebagai objek seksualnya laki-laki. Cara pandang begini itu kan masih banyak sekali Bu, makanya ada perkosaan tadi di mana-mana. Nah, Cara pandang seperti ini menyebabkan perempuan itu rentan mengalami ketidakadilan hanya karena jadi perempuan. Misalnya apa? Stigmatisasi ya, saburuk, kayak perempuan sumber fitnah. Stigmatisasi hanya karena jadi perempuan, lalu marginalisasi hanya karena jadi perempuan. Contohnya misalnya marginalisasi itu kan peminggiran ya. Jadi contohnya kalau meskipun difahami bahwa menjaga akal itu adalah tujuan syariat Islam dan menjaga akal itu dengan sekolah, lalu melarang perempuan sekolah, itu berarti kan peminggiran.
Demikian tadi pengalaman wawancara kami dengan Ibu atau Dr. Nur Rofiah, yaitu dosen dari Universitas PTIQ itu.
SBS. This is SBS Radio.
Nah, sekali lagi jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang untuk podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian itu. Nah, selanjutnya kita akan mengangkat topik yang lain, karena baru-baru ini itu telah diadakan survei terhadap pekerja migran di Australia. Dan bagaimana hasilnya? Marilah kita simak bersama laporan berikut ini.
Survei terbesar Australia tentang kondisi kerja migran telah mengungkap detail mencolok tentang pembayaran upah yang kurang secara sistematis dan meluas. Studi yang diterbitkan oleh Migrant Justice Initiative ini mengungkapkan bahwa 2/3 pekerja migran dibayar kurang dari yang seharusnya mereka terima berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang Adil atau Fair Work Act, dan mahasiswa internasional saja menerima upah kurang sebesar 3,18 miliar dolar setiap tahunnya. Para penulis laporan mengatakan survei ini juga menawarkan wawasan baru yang penting tentang bagaimana para pemberi kerja menyembunyikan eksploitasi. Berikut laporan dari Angelica Wade dan Michele Siren. Ketika Samir, yang bukan nama aslinya, pertama kali tiba di Australia dengan visa liburan kerja, yaitu terjadi di puncak pandemi COVID-19. Setelah beberapa bulan berjuang untuk menemukan pekerjaan tetap, ia secara kebetulan mendapatkan pekerjaan di jaringan restoran pizza. Ia mengatakan bahwa ia dipekerjakan sebagai kontraktor melalui ABN atau Australian Business Number.
We were never issued either a payslip or any sort of invoice or receipt. There was no paperwork. There was absolutely no clarity or transparency on like how much you're getting paid, what are you getting paid.
Dia mengatakan bahwa dia dibayar dengan tarif tetap sebesar $21 per jam terlepas dari waktu kerjanya.
No superannuation throughout the 19 months of employment. No weekend penalty rates, no evening rates, because we always start work from 5 p.m. and on weekends we were working up to 3 a.m. in the morning. So there was no consideration of the evening rates or late nights rates.
Ia akhirnya meninggalkan bisnis tersebut dan mencari nasihat hukum, dan dengan dukungan dari Redfern Legal Center, dia mengatakan bahwa ia sekarang telah menghitung bahwa ia berhak menerima lebih dari $50,000 dalam bentuk upah kerja yang dicuri. Christina, yang juga bukan nama aslinya, tiba di Australia dari Spanyol dengan visa pelajar tahun lalu. Ia mendapatkan pekerjaan sebagai ahli kecantikan dan juga dipekerjakan sebagai pekerja kontrak melalui ABN atau Australian Business Number. Pembayarannya tidak konsisten, seringkali terlambat berminggu-minggu, kadang-kadang lebih dari sebulan. Dia mengatakan bahwa dia berada dalam keadaan tidak aman yang konstan karena dia tidak pernah diberi jadwal kerja dan bisa dipanggil kapan saja tanpa pemberitahuan.
She used to tell me, "I will call you if we have customers for you." So every day I was waking up thinking about, should I go to work today or not? I don't know if I will have customers today or not. So it was really, really stressful for me.
Para pemilik hak-hak pekerja migran mengatakan bahwa pengalamannya digambarkan Christina dan Samir itu merupakan bagian dari pola eksploitasi yang telah berlangsung lama dan berdampak pada pekerja migran di seluruh negeri ini. Survei terbesar Australia tentang kondisi kerja migran yang diterbitkan oleh Migrant Justice Initiative telah mengungkap detail yang mencolok tentang pembayaran upah yang rendah secara sistematis dan meluas. Studi yang dilakukan pada tahun 2024 ini mengumpulkan tanggapan dari hampir 10.000 pekerja migran di seluruh negeri, termasuk mahasiswa internasional, pekerja yang disponsori atau lulusan, juga backpacker dan pemegang visa sementara lainnya. Data yang dirilis untuk pertama kalinya minggu ini menunjukkan bahwa mahasiswa internasional saja menerima upah kurang sebesar 3,18 miliar dolar setiap tahunnya dan seperempat dari semua pekerja migran yang disurvei menerima upah kurang dari setidaknya 10 dolar per jam. Salah satu direktur eksekutif Migrant Justice Institute dan Profesor Madya di Fakultas Hukum dan Keadilan UNSW, Basina Fabenlum, adalah salah satu penulis utama laporan tersebut.
We found that 2 in 3 migrant employees were paid less than the hourly wage they were owed under Australian law. We also found that 3/4 were hired in insecure arrangements, either on an ABN or as casual workers.
Basina Fabenlum mengatakan, survei tersebut mengungkapkan tidak hanya masalah upah rendah dan pekerjaan yang tidak aman yang meluas, tetapi juga bagaimana para pemberi kerja menyembunyikan eksploitasi di tempat kerja. Dia mengatakan data tersebut menunjukkan semakin rendah upah pekerja migran, semakin besar kemungkinan mereka mengalami pelanggaran lain seperti tidak menerima slip gaji atau menerima slip gaji yang menyesatkan, dibayar tunai, atau upah mereka dipotong, atau tidak dibayar iuran pensiunan.
And it's all of that other non-compliance that then allows the employer to conceal the underpayment. So you don't have pay slips showing what you were paid or the correct hours that you worked, paid in cash. You're a casual worker, so there isn't necessarily a record of when you're working or how you're working. And it then becomes really hard for the migrant worker to prove the hours they worked and what they were actually paid.
Studi ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan ABN telah menjadi strategi utama untuk membayar pekerja migran secara ilegal dan menyembunyikan ketidaktahuan. Lebih dari 1/3 pekerja migran dalam survei atau 35% dipekerjakan menggunakan ABN yang lebih dari 4 kali lipat dari tingkat pekerja umum di Australia. Para penulis laporan mengatakan bahwa dalam kebanyakan kasus, pekerja-pekerja ini kemungkinan besar adalah karyawan yang salah diklasifikasikan yang dipekerjakan menggunakan ABN untuk menghindari upah minimum, dana pensiun, dan pengawasan dari Ombudsman Ketenagakerjaan yang adil.
We actually found that among those ABN workers and casual employees, 40% were not even paid the minimum wage. And that's twice the rate of people who are hired as permanent employees. So it's very clear that it makes people really vulnerable and that we have a lot of employers taking advantage of migrant workers by putting them in these insecure arrangements.
CEO Migrant Workers Center, Matt Kunkel, mengatakan bahwa penggunaan strategis ABN untuk mengeksploitasi pekerja migran dengan mempekerjakan mereka secara tidak benar sebagai kontraktor bukanlah masalah baru, tetapi semakin marak terjadi.
Employers are increasingly using sham contracting arrangements to confuse workers and avoid paying them the entitlements that they owed as employees. The ABN or sham contracting issue has been an issue for a really long time, but it is on the increase, as witnessed in this report.
Dia mengatakan bahwa pembayaran upah yang kurang secara sistematis tidak terbatas pada satu industri saja.
There was a kind of spate of stories a few years back about hospitality and horticulture or agriculture. Those industries remain sectors of the economy where wage theft and other exploitation is rife. But the work or the workers that we come across in our work at the Migrant Workers Centre are from all sectors, blue collar, white collar, skilled jobs on skilled visas, and folks working in entry-level jobs across a range of different sectors.
Matt Kunkel mengatakan, banyak migran menghadapi apa yang disebutnya sebagai ketidakpastian ganda, di mana mereka memiliki pekerjaan yang tidak aman dan tempat tinggal yang tidak aman, dan ketakutan kehilangan visa, tetapi menjadi penghalang utama untuk melaporkan majikan mereka. Samir mengatakan baginya, ketika ia pertama kali mulai bekerja di Australia, ketidakamanan ini berarti pilihannya sangat terbatas.
If we were not have the flexibility of getting any sort of Centrelink payments or any sort of support. So the only thing we could do to survive was to work. And because there were no jobs, much jobs going on, and at least I had something, even I was being underpaid, at least I was being paid.
Pada tahun 2024, pemerintah Albanese melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan yang Adil tahun 2009 dan Undang-Undang Migrasi tahun 1958 untuk mengatasi eksploitasi pekerja migran. Perubahan tersebut memperkenalkan perlindungan baru terhadap pembatalan visa bagi migran yang dieksploitasi di tempat kerja dan menetapkan hukuman serta tindak pidana baru bagi pengusaha yang mengeksploitasi pekerja. Kategori visa baru, visa keadilan tempat kerja, juga diperkenalkan yang memungkinkan migran sementara yang mengalami eksploitasi di tempat kerja untuk tetap tinggal di Australia, bekerja, dan melakukan tindakan hukum terhadap pengusaha. Profesor Fabian Lum mengatakan perubahan ini penting, tetapi perlindungan perlu diperkuat lebih lanjut untuk memastikan pekerja migran dapat berbicara dengan aman, termasuk ketika menyangkut kontrak palsu.
The government needs to actively address sham contracting, that putting of migrant workers on ABNs when they shouldn't be, make it easier for migrant workers to be able to show they've been sham contracted, that they're actually entitled to minimum wages as an employee.
Matt Kunkel mengatakan bahwa meningkatkan pendidikan dan bimbingan bagi para migran yang baru datang juga sangat penting.
Workers can't enforce rights they don't know they have. So targeted early arrival information and education programs are vital if we want to ensure that everyone understands their rights and how to enforce them.
Samir mengatakan bahwa baginya dukungan ini akan memberikan dampak yang sangat besar.
We don't know the difference between what is being an employee and being a contractor means. We know the difference between TFN and ABN is. So I think more education for a new migrant landing here, that's your working rights are. And if you're being exploited, you can reach out to us without having to worry about your visa status or your background, which country you come from, that kind of things, you know, I think would have made a massive difference.
Nah, laporan tadi disusun oleh Angela Wade untuk SBS News dengan laporan tambahan dari Michael Siren yang diproduksi oleh Sri Dean untuk SBS Indonesia.
SBS Radio.
Nah, untuk topik selanjutnya yang akan kami bahas yaitu tentang wisata sekolah. Dan bagaimana pelaksanaan wisata sekolah itu, kami mengundang pendiri dan CEO dari wisata sekolah, yaitu Bapak Irwan Tamrin bersama Ibu Angelina Sukiri yang mewakili atau pemilik dari Travelku itu. Nah, kami mengundang beliau ke studio dan berikut wawancara kami tersebut. Oke. Terima kasih sekali untuk Ibu Angela Sukiri dan juga Bapak Irwan Tamrin yang telah berkenan datang ke studio. Saya tahu Pak Irwan Tamrin baru saja mengikuti suatu acara ya Bapak ya di Konjen tentang pertemuan atau celebration night terutamanya yang berhubungan dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk Bu Angela, saya juga tadinya saya sempat berpikir pasti ini ada hubungannya antara travelku dan wisata sekolah itu. Nah, mungkin saya akan mulai dengan Pak Irwan. Jadi Pak Irwan, tadi dalam perbincangan yang singkat itu sudah dikatakan bahwa wisata sekolah itu didirikan pada 2012. Nah, pada waktu itu tujuannya itu apa, Bapak?
Jadi dulu pekerjaan saya trainer anak, Bu. Waktu saya jadi trainer anak itu saya pengen bikin field trip, study tour untuk student saya gitu, untuk siswa saya. Tapi karena saya sangat sibuk ya, saya mau cari provider lain yang bisa bikinin apa yang saya mau gitu. Tapi gak nemu, ujung-ujungnya saya buat sendiri. Nah, karena saya buat sendiri, ya singkat cerita sudah selesai. Kemudian saya sudah tidak bekerja lagi sebagai trainer anak, saya kembali ke Jakarta. Sampai di Jakarta saya terpikir, kok gak ada ya waktu di Bali itu provider yang bisa buat tadi tour atau field trip seperti yang saya inginkan. Akhirnya saya bikin riset kecil-kecilan, Bu. Begitu saya desk research, waktu itu 2012, masih sangat jarang sekali travel agent yang bikin program wisata edukasi yang tematik yang seperti saya inginkan. Di luar dugaan, begitu saya riset keluar, di luar negeri, di Eropa terutama ya, itu mereka dari tahun 1942 aja sudah ada school trip organizer, Bu. Jadi mereka memang well prepared, mereka memang sangat-sangat penting outdoor education buat mereka. Sehingga saya putuskan untuk mendirikan wisata sekolah waktu itu 2012 dan belum terpikir untuk menjadi tematik. Tapi saya hanya mau fokuskan aja di untuk anak-anak sekolah gitu ya. Tapi begitu saya launching ternyata
Ada peminatnya
dan travel agent sudah mulai banyak meninggalkan wisata edukasi ternyata, Bu. Kenapa? Karena gray area. Ya kalau di Indonesia itu wisata edukasi suka dikerjain sama sekolah, kemudian travel agent malas berhubungan sama sekolah karena sekolah suka macam-macam lah minta ini, minta itu. Betul, kurang lebih seperti itu. Nah, saya nggak mau masuk ke ranah itu. Jadi saya buat program yang tematik sehingga saya fokus ke orang yang nyari saya, bukan saya cari orang. Nah, kurang lebih kayak gitu, Bu.
Dan disitulah Bu Angel ini yang masuk, begitu, yang datang.
Masih belum, Bu. Saya baru bertemu dengan Bu Angel tahun lalu ya, Bu?
Iya, tahun lalu. Jadi kami inisiatif kerjasama. Kebetulan saya memang di Australia sudah 16 tahun mengadakan immersive school program dengan beberapa sekolah bahasa Indonesia di Victoria. Ada juga beberapa customer dari state lain. Jadi memang kalau travelku itu tidak hanya fokus di immersion school program, tapi kami juga sudah melakukan volunteering work ke Indonesia dan ke negara lain. Tapi saat ini kami memfokuskan untuk Indonesia. Jadi mitra kami di Indonesia ini yang sudah mengikuti standar requirement dari Australia itu yang kita bisa dipertanggungjawabkan itu ya dengan Irwan ya dari wisata sekolah. Maka kami saling tukar-tukar input. Ini yang paling bagus, kamu harus tambahkan ini. Misalnya management risk, general term condition atau apa. Sehingga ini bisa dimasukkan ke Australian market. Dan saya sendiri sudah mengalami bagaimana profesionalisme dari wisata sekolah menghandle grup-grup itu. Sehingga saya berani kita berdua feel comfortable untuk kerjasama. Karena memang harus punya mitra di Indonesia dan kita punya visi yang sama. Kalau kita mau bawa sekolah, guru, dan murid ke Indonesia, it's not only about destination, but juga ada something yang benefit supaya murid untuk dan guru orang itu merasa, oh nggak mau, saya nggak mau pulang. Tapi saya mau tetap di Indonesia. Cinta kepada Indonesianya tumbuh. Terus kemudian juga ada something to giving back. Jadi global citizen, membantu di community service. Nah, ide ini sangat bagus untuk kami kerjasama karena satu ide, itu sependapat.
Satu tujuan ya, Bu ya. Jalan pemikirannya itu sama, saya sudah bisa membayangkan kok ini. Dan katakanlah memang kalau Bu Angel itu orang yang tepat diajak bagaimanapun juga, itu pasti bisa.
Terima kasih,
itu,
Bu.
Karena visinya dan juga kemauannya untuk kembali lagi mengatakan memberikan kembali, memberikan sumbangan lah, sumbangsih yang sangat berharga, Bu, menanamkan rasa cinta. Apalagi sekarang di Australia pembelajaran bahasa Indonesia kan sedang merosot itu. Nah, jadi selama ini apa yang telah dikerjakan Bapak setelah Bapak bekerja sama dengan Travelku, ini program apa saja yang sudah dirintis?
Ya, jadi di Indonesia kami memang fokus ke international school, Bu. Hampir sebagian besar international school school di Indonesia itu menjadi customer kita. Kemudian di tahun lalu memang pemerintah sempat menitipkan pesan melalui Kemenpar ke saya bahwa bagaimana kalau kita coba mulai tarik inbound market. Nah, akhir tahun lalu saya dikirim ke Australia, ke Sydney, bersama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sydney untuk melihat potensi market Australia ke Indonesia. Tapi memang saya masih konvensional ya Bu ya, saya maksudnya kalau belum punya mitra yang ajak, saya nggak akan launching ini produk gitu. Sampai akhirnya saya bertemu dengan Travelku, kita punya kesamaan visi, komitmen Travelku juga untuk membawa educational student tour ke Indonesia. Saya lihat juga standarnya oke. Saya putuskan kenapa nggak kita coba
kerjasama.
Kita buat create programnya karena memang sudah ada permintaan untuk tahun 2027 ya Bu Angelina. Ada permintaan ke kita yang kita handling selama 12 hari. Tentunya sebelumnya Bu Angelina memang sudah lama berkirim ke Indonesia, tapi bukan lewat wisata sekolah gitu. Nah, begitu kita coba provide apa yang kita punya, somehow klik gitu ya Bu ya.
Dovetail ya.
Iya. Connect, wah ini memang yang dibutuhkan, mungkin gitu seperti Bu Angelina bilang. Karena memang kita terbiasa membuat program sesuai dengan kurikulum. Gitu akhirnya kita berbincang banyak sampai melihat kemungkinan untuk kita bisa, Bu Angelina menginformasikan ada program FILTA yang memang Bu Angelina sudah rutin ikuti ya. Terus saya bilang, kalau misalnya memungkinkan untuk Australia untuk melihat, saya putuskan untuk berangkat, so here I am. Jadi kita buat program-program yang memang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah di Australia untuk bisa merasakan Indonesia sebenarnya.
Sebenarnya banyak juga kan ya Bu Angel, itu saya tahu ini beberapa sekolah sudah itu. Memang mungkin jumlahnya tidak banyak, artinya jumlah murid yang pergi mungkin 10, 20 atau apa, tapi itu dalam arti bahwa harus mulai dari situ dulu. Nanti kalau sudah timbul, nanti orang kan juga akan bisa, oh saya suka seperti kata Bu Angel, saya mempunyai pengalaman yang bagus sekali, teman dan sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan, Bu Angel mungkin sudah tahu juga bahwa program ACCIS itu kan juga, nah mungkin Pak Irwan kan juga bisa, nanti pelan-pelan kan bisa digarap itu. Betul. Pak, kalau misalkan wisata sekolah itu kompetitif dan standarnya bagus, tinggi, mungkin tidak mustahil itu. Iya, Bu Angel?
Betul.
Kira-kira akan dijajaki atau tidak?
Tentu saja saya sangat setuju ya Bu dengan itu. Saya yakin ada marketnya. Tujuan visi kita bukan hanya berbisnis, tapi kita ingin merangkul beberapa organisasi di sini dari sekolah sampai ke senior, karena di sini kan ada AIA juga ya Bu, yang tertarik berbicara bahasa Indonesia, tertarik mencintai budaya Indonesia. Jadi seperti tadi saya ketemu seorang artis Australia di galeri, dia bilang saya ingin sekali belajar bahasa Indonesia. Jadi banyak saya ketemukan orang Australia yang mencintai itu. Jadi program wisata sekolah yang kami buat memang wisata sekolah khusus buat sekolah. Tapi saya bilang sama Irwan, mari kita kembangkan. Karena kita bisa ajak beberapa orang Australia, ayo kita ke Indonesia mungkin 2 minggu untuk community service.
Itu salah satunya, karena mungkin Bu Angel sudah menjelaskan juga kepada Pak Irwan bahwa volunteering itu orang Australia itu paling tinggi. Itu volunteering apapun juga, sampai pelaksanaan Olimpik misalnya, bahkan apa saja deh. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan dalam arti yang positif ya. Karena bisa saling, artinya saling membantu begitu loh Pak.
ACCIS itu memang sudah lama membuat program ke Indonesia Bu. Kita memang sudah masuk ke radarnya mereka untuk bisa kita coba kolaborasikan gitu. Tapi seperti halnya negara-negara lain, permasalahan mereka adalah melihat standar di Indonesia. Jadi saya ingat betul di tahun 2016 kami sempat diminta oleh Kementerian Pariwisata untuk berangkat ke Australia. Tapi saya say no karena waktu itu saya lihat di Indonesianya belum siap. Nah, sementara kebutuhan di Australia itu sudah mendesak waktu itu. ACCIS termasuk yang konsisten untuk mengirim student ke Indonesia. Nah, dalam konteks itu saya melihat bahwa kita harus develop Bu, bahwa Indonesia tidak bisa hanya sebagai destinasi dan orang-orang yang terlibat di dalam program itu hanya sebagai menjadi penonton atau penyedia jasa secara parsial, misalnya homestay-nya saja, aktivitasnya saja. Saya melihat peluang yang harus bisa kita masuk ke dalam itu bahwa kita harus bisa meng-create programnya secara keseluruhan.
Sebetulnya sudah dirintis Pak, itu banyak sekali itu yang secara perorangan Bu, itu sudah sejak tahun berapa ya, tahun 1980-an itu sudah ada.
Sudah ada.
Yang mereka katakan karya wisata. Betul. Atau study tour itu sudah ada sekali. Dan ini biasanya lama juga loh Pak. Ada yang sampai 3 bulan, ada yang hanya 2 minggu. Nah, ini tinggal jeli saja bagaimana menyiangi, pilih yang mana.
Jadi yang terjadi di Indonesia itu Bu, kita harus melihat perbedaan marketnya. Karena Sebelum 2017 saya fokus di market lokal, Bu. Sekolah-sekolah lokal yang kita ajak untuk study tour field trip. Ternyata begitu kita coba upscaling, kita coba upgrade programnya yang sesuai dengan tematik kurikulum, yang lebih berminat mengambil produk kita adalah international school. Kenapa? Karena begitu saya naikkan standar harga programnya, tentu harganya jadi meningkat. Sekolah lokal melihat harga yang tinggi, mereka kabur duluan gitu. Nah, tapi ada perbedaan yang sangat mendasar yang saya rasakan setelah saya selama ini jalanin wisata edukasi yang betul-betul murni educational, Ibu ya. Indonesia melihat wisata edukasi itu as a market. Jadi ketika ada anak sekolah pergi, mereka sebutnya itu study tour. Padahal kalau kita lihat kontennya, mungkin hanya 10 atau 20% educationalnya, 80%-nya fun gitu. Nah, itu nggak masuk di rumus saya gitu. Apalagi semenjak saya mengambil program master degree, saya semakin terlibat dengan hal yang bersifat akademik, semakin riset yang mendalam terhadap apa yang saya lakukan, bahwa semua program yang disebut dengan educational itu harus ada
sekian experiential. Persen
betul.
Yang itu ya, ya.
Nah, porsinya. Puncaknya itu, Bu, kenapa tahun lalu saya bisa dikirim ke Australia itu, karena di Indonesia something happen with educational travel. Sebenarnya nggak baru tahun lalu. Dari tahun 2013 saya udah hampir setiap tahun dihubungi media di Indonesia ketika setiap kali ada kecelakaan study tour atau ada penipuan study tour di Indonesia. Ditanya bagaimana masa depan study tour di Indonesia, saya selalu menjawab, selama tidak ada regulasi tidak akan ada aturan yang jelas.
Memang betul apa yang dikatakan oleh Bapak Irwan Tamrin tadi, selama tidak ada regulasi memang sulit untuk menjalankan apapun yang ingin dilaksanakan. Dan itulah tadi penggalan wawancara kami dengan Bapak Irwan Tamrin dan Ibu Angelina Sukiri yang mengusahakan untuk tercapainya wisata sekolah itu.
Tersembunyi di balik selimut asmara, selalu ditemani, disertai binar di mata. Lewat pukul tiga.
Karena saya baca, jadi saya tahu bahwa para bapak ya, walaupun saya tidak mengerti artinya, tapi saya tahu persis itu. Nah, itulah tadi sebetulnya penggalan dari lagu Incognito yang baru saja dirilis oleh band Lemes yang baru-baru ini sedang naik daun itu, terutamanya setelah menjadi backing dari, bukan backing sebetulnya, juga membersamai ya Pak Chandra itu pada waktu itu. Pada waktu malam apa itu?
Nongkrong Festival.
Iya, pada waktu Nongkrong Festival. Nah, di studio kami ada dua anggota dari band Lemes, yaitu Mbak Siva Aulia dan juga Mas Theodore Elroy Cahyana. Saya harus baca namanya karena panjang gitu. Jadi terima kasih yang sudah datang ke studio. Dan Mbak Siva, kita sudah bertemu beberapa kali ya. Tapi dalam ini single ini Mbak Siva solo ya nyanyinya.
Saya kebetulan nyanyi berlima, Ibu, dengan rekan-rekan saya yang lain di Lemes. Ada Rama, Chelsea, Karin, juga Domi. Saya berlima bernyanyinya.
Itu. Nah, Mas Theo sendiri apa fungsinya di sini atau perannya di sini selain main drum?
Peran saya itu sebagai komposer, penulis lagu, arranger dan produser.
Wow, banyak sekali ya itu perannya itu. Nah, kalau komposernya adalah Mas Theo, tapi Mbak Aulia atau Mbak Siva itu adalah penulis liriknya, itu begitu. Nah, bagaimana koordinasi antara penulis lirik dengan komposernya itu? Bisa diceritakan Mas Theo?
Jadi sebenarnya lagu ini saya tulis ini untuk tugas sekolah. Nah, karena puji Tuhan band Lemes itu memilih lagu yang saya tulis untuk buat jadi singlenya. Jadi kami sebagai band berkumpul untuk mendiskusi apa arti lagu yang kami, apa message lagu yang kita ingin sampaikan dari lagu ini. Dan kita diskusikan itu dan akhirnya kita ketemu tema dan ketemu temanya itu yang kami pilih itu sebagai backstreet relationship ya. pacaran yang tidak yang tersembunyi
tidak gitu. Disetujui tidak oleh orang tua atau memang sedang disembunyikan
yang disembunyikan sih di tepatnya
alasan.
Jadi perkembangan itu cukup lucu ibu. Jadi kita semua berkumpul satu hari di rumah saya. Terus kita bahas lah pengen dibawa kemana arah lagu ini. Terus salah dua teman kita itu lagi mencurahkan hatinya lah ke depan kita gitu kan. Terus saya bilang kenapa gak
sekalian saja.
Betul ya, sekalian saja kita jadikan lagu. Apalagi ya, tema yang tema secara melodi dan secara aransemen yang Theo sajikan itu kan lumayan apa ya, memprovokasi perasaan-perasaan yang lumayan misterius kalau bisa dibilang ibu. Jadi pada akhirnya saya coba tulis lirik sedikit-sedikit dan kok kayaknya cukup bisa menangkap keresahan cinta anak muda gitu. Yang karena jujur banyak teman saya pun sedang melewati hal-hal seperti itu. Banyak cinta yang mungkin mereka melewati cinta beda agama yang tidak disetujui orang tua atau...
Bukan kandasnya mbak ya.
Waduh ibu.
Makanya itu kok bilang oh teman saya anak muda memangnya situ sudah tua sekali itu begitu. Mas Theo belajar di mana saat ini?
Sekarang saya belajar di Australian Institute of Music.
Nah itulah sebabnya ini merupakan salah satu itu ya, salah satu PR atau salah satu assignment yang dikerjakan itu. Nah mbak, dalam penulisan lagu itu ya karena sudah dirundingkan ya, jadi itu begitu saja apa mungkin terpancing oleh beberapa kata misalnya. Saya ingin tahu prosesnya secara ringkas itu.
Mungkin kalau secara penulisan lirik banyak cetus-cetusan dari obrolan saya dan teman-teman saya itu yang saya ambil sebagai inspirasi tipis-tipis seperti bahwa saya lihat sedikit lewat pukul 3 daya tariknya makin kuat itu. Banyak teman-teman saya yang kayak bilang oh kalau udah lewat jam-jam segini nih biasa conversations apa perbincangan seperti ini tuh lumayan muncul gitu. Jadi daya tarik beliau terhadap saya tuh makin kuat. Jadi saya oh saya ambil aja deh itu masukin ke dalam lagunya.
Ya memang gitu. Kalau orang sedang jatuh cinta itu kan suka bergadang ya. Satu ya suka bergadang dan juga ya macam-macam lah. Nah, mungkin nanti kita lanjutkan ya sebentar. Jadi karena waktu sudah menjelang. Jadi kepada Anda sekalian, terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa kami akan kembali mengudara nantinya pada hari Rabu pada jam dan gelombang yang sama. Para
papaya. Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.